Пора вже обідня. Тож дід, відіспавшись і зібравши на стіл перекус, засів на кухні переглядати рибальське причандалі. Внука не кликав, нехай ще поніжиться в ліжку, бо молодому хочеться більше сну. Та невдовзі з надвору постукали, і в прочинених дверях з'явився дебелий парубчисько. Громохнув. «Дозвольте! Здрастє вам!» Не чекаючи запрошення, ступив до столу та й усівся на табуречці. «А де менший рибачок?» – поцікавився. «Ще хропе?» «Ви, власне, хто будете?» – спитав дід. «О, забув відрекомендуватися. Я Льоша, дипломований безробітник. Скоро заслуженого безробітника дадуть. Зайшов от для знайомства. У нас тут глухо, як у танку. А це новина. Дід з внуком перебалити прикотили. Тож подія. Колись тільки велике ЦБ дозволяло собі таку розкіш. Правда, то здебільшого були не риболови, а рибоїди. Їхній час, здається, минув безповоротно. Але традиції немирущі, тому подію годиться відзначити. Тим більше закусія на столі». Він хвацько відкинув полу камізельки, витяг із внутрішньої кишені четвертинку із блискучою голівкою і поставив на стіл. Загримотів. «То де той сплюх? Ану, підйом! До тебе завітав не хто-небудь, а перший парубок села. Підйом, та й переобідати саме час». В мент цмокнула блискуча голівка. Міст четвертинки забулькав у пластиковий посуд. Із внуком вони знайшли спільну мову напрочуд швидко. Льоша набився в екскурсоводи. «Обводжу селом уздовж і впоперек», – обіцяв. «Я ж найоберегенніший абориген, коріняк тутешній. До того ж, майже патентований краєзнавець. Коли батько ще головував у сільраді, я завжди був при ньому в дні начальственних візитацій. То добре знаю, що цікавить нетутешніх». Внук присвиснув. «Невже навіть поців чищали сюди на екскурсії?» «Представники окружного центру?» «І обласного теж. Вони приїжджали за своїм начальственним планом. А тут, як мовиться, їм пропонувався план зустрічний. І не було зриву жодної візитації. Січеш? Боялися начальства? Та не таке воно страшне, як його малюють», – гмикнув Льоша. «Йому на стіл стерлядку, під бік блядку, от і буде все в повному порядку». Дід підводить голову. «Чекай, чекай, та це ж улюблена примовка колишнього тутешнього очільника. Цікавиться. А ви, юначе, Лафєєва, Антона Антоновича Лафєєва, не знали, бува?» «Особисто не знав, бо він помер ще до того, як я з'явився в проєкті. Але причетність до цього маю. Він мій прадід». «Мгу», – мгукнув дід. «А я ж то…» І замовк, заходився й далі перев'язувати повідки у закидачці. «А ти, дід, був із моїм предком, очевидно, знайомий?» «Та зустрічалися колись. До речі, ви на свого прадіда навіть схожі. І з ростом, і голосом. Давно те було, ой, давно. А ниточка американська не така вже й підходяща для повідків. Міцна то міцна, проте вельми вже у вузлики затягується. І не розплутаєш. Це тобі не жилка. Доводиться щоразу доточувати нові повідки». Льоша таки підбив онука піти з ним по селу на спацір. Та ще й на посиденьки до Глаші. Бо заприсягнув, що там буде класний букет сільської молоді, що буде весело і взагалі окей. А діда запевнив. «Повернув внука без подряпинки і в нормальний час. То ти спокійно собі чатуй біля своїх закидачок». «Що ж, молодим молоде, і дід, озброївшись відповідним причандалем, подався на поклик дужого Іртиша на одне з своїх насиджених ще в дитинстві місць. Приглядався до того місця, пізнавав його, а воно не впізнавалося, бо не було вже й сліду колишнього. Вода злизала частину берега, врізавшись в нього де на 5, а де й на цілих 20 метрів. Та все ж притаковився при більш-менш спокійній течії. Раз уже прийшов, то будь, догоджувала ріка. І був. Іртиш котив свою могуть в уже зовсім недалеку об. Але дід не дослухався до дужого двихтіння ріки, не ловив їством її голосів. Натомість раз у раз журкотів із невідомої данини голос матері. Добре, хоч по-людськи. Он там, на тій лісистій горі, сільський цвинтар. Згадалося, як там із матір'ю порядковували могилу дядька Антона, батькового брата, вивезеного в Сибір разом із рідними. Той надірвався на роботі й помер. То мати казала: «Добре, хоч могила є, добре, хоч по-людськи, а то скільки наших невідомо де лежать?» І розповіла про дідуся Мануйла, одного із земляків-волинняків, в якого вся сім'я вимерла, а він сам ледь ноги волочив. До роботи вже не був здалий зовсім, то давали йому щодня хлібну пайку. Грамів за 200, а то й того менше. Якось не стримався. Господи, коли ж уже настане цьому кінець? А хтось доніс про це Лафеєву. І той забрав крамольника в човен і повіз. Дідусь із човна ще рукою помахав. Коли Лафеєв згодом причалив до берега, дідуся в човні вже не було. І більше його не бачили. Розповідали, Лафеєв повернувся з війни з медалями і, оскільки мав партійність, опинився в сільському начальстві. І то отирався в ньому до свого останнього дня, енергійно проводячи партійну лінію в поселеннях сільради. Черкала та лінія неодноразово і їхню сім'ю. Спецпереселенцям довго заборонялося заводити городи. То батько, щоб вижити, відважився самовільно посадити картоплю. Загородив при хаті клаптик землі, скопав, вибрав коріння бур'яну. Лафеєв те заважив і нагадав: такі вольності заборонені. І наступного дня прислав колгоспників, і ті засадили скопану перед вікном грядку колгоспною картоплею для загального добра. Як добре смеркло, батько розгородив ту грядку. Стадо корів, що вільно бродило по селі, до ранку перетоптало все. Мати, заламуючи руки, сподівалася біди. Однак Лафеєв подивився на стоптаний худобою городик, матюкнувся та й повалікся далі. Він відігрався на іншому. Ось тут неподалік, за закрутом, вони з батьком раз прип'яли виловлені в річці колодки із розбитого штормом плоту. Тоді тих плотів сплавлялося річкою безліч, тож частенько іртишеві хвилі розтрощували деякі з них ущент. З трудом вони з батьком викочували ті колодки на берег і заповзялися розпилювати їх на дрова. Уже й встигли напиляти складометрів зо 3, як верхи на коні під'їхав Лафеєв і склав протокол про крадіжку державного майна. Коли батько заїкнувся, що ці дерев'яки не крадені, що води все одно пропадуть, відповідь була короткою: це державне, хай гниє, а чіпати не смій. Вітерець подуває в спину, тож поплавок уперто тримається на одному місці, хоч течія теж уперто вертить хвостом, підмиваючи невисокий берег. Косякувате сонце лагідно полоскочує примінцем біля вуха. благодать. Здається, ці дні природа намисте віддячує йому лагідним теплом. Чи то за ті всі холода давніших сибірських зим, що їх він стоїчно переносив у дитячі та юнацькі літа. Чи то за терплячість і покору долі, коли та позбавляла його права на найнеобхідніше і засівала в душу зерна мерзлоти, що пекли куди більше сибірських морозів. Отут майже зовсім поруч була рибодільниця, куди катерами привозили живорибниці з осетрами. Через прорізі в живорибницях було видно, як ті осетри плавали. Він з ровесниками не раз спостерігав таке видиво. Але на домашньому столі осетрини не було жодного разу. Тільки зрідка восени батьки потайки приносили осетрою потрохи. Ох, і смачнющі вони були, засмажені на сковорідці з картоплями. Їм, спецпереселенцям, промислову рибу і ловити, і споживати взагалі заборонялося. І так на кожному кроці. Того не смі, те не дозволено. Інше тільки для корінних християн. Стільки років минуло, а не забувається. Навіть оце повернення до місця свого народження і дитинства викрешує в душі швидше щемкий смуток, а не радісне вдоволення. До помешкання повернувся ще завидна. Улов виявився досить солідним, і йому треба було чинити толк. Та й приготуватися до завтрашнього досвідку, бо програма на стіні нагадувала, що її треба дотримуватися. Але зиркнув, сонце все ще було на небі. Тож, почистивши улов, насмажив риби та й поніс до Іванової господи, щоб почастувати друзів. Там і вечеряв сам. А потім із жіноцтвом, Івановою дружиною та його досить старенькою матір'ю чаювали, поки Іван порався з худобою. Та все говорилося, балакалося, та все про своє ж село, про спільних знайомих, про життя-буття краю за хатнім вікном і в телевізорі. «Та що тепер лишилося від нашого села?» – зітхала бабуся, якій уже було геть-геть за 90, але вона ще жваво снувала по хаті. Людей 10 поменшало, і українці майже всі виїхали, і молдавани виїхали, а калмики всі до одного виїхали. Про євреїв уже й не кажу, ті рванули першими. Крім нас, вважай, за останні роки ніхто й не побудувався. Одні коріняки тутешники доживають. Але скільки їх? На пальцях можна порахувати. Бо навіть ми не з діда-прадіда тутешні, а таки теж українські. Полтавські галушки за походженням. Вона неспішно розповідає, що в її діда було четверо синів. Усі одружені, всі мали свої гарні господарки. І всіх чотирьох під час колективізації перших розкуркулили та вивезли із Полтавщини за Урал. А вони на новому місці знову розжилися, побудувалися, надбали худоби. І знову потрапили в розряд куркулів. То їх ще раз розкуркулили і заслали вже сюди, на північ, до Остяків. Тепер із численної родини вони ось залишилися тут одні. «Кажу внукові», – усміхається, – «ти не вельми старайся з господаркою, бо властям попаде вішка під фіст, то візьмуть і втретє розкуркулять». «Ой, Господи, хоча б уже не дожити ще до такого лиха!» Іван вийшов провести. Хоч воно й проведжати нікуди, хата ж при хаті, але для годиця вийшов. Постояли ще трохи, побелебенили. «То питаєш, який вовчисько в лісі здох, що ми опинилися тут?» – мовив дід. «Якби ж здох, а то гризе он у грудях». Онукові замандрюрилося в Крим, Поїду та й поїду. А хто зна, як воно там і що воно там? Усяке кажуть. То я й напасівся, усовістив. Рвешся, кажу, до чужини. А тут, де наш рід сибірякувати починав, ще ні разу й ногою не ступив. І таки вговтав, як бачиш. Ну да, згоджувався Іван. Щось воно незрозуміле на тому заході. Мир не мир, і війна не така. Раз стріляють і бивають, то таки війна. Хе, он роздивляюся я сьогодні етикетки із ваших учорашніх презентів. А на них, як мовиться, чорним по білому. Український коньяк уже пишеться ніби російський. А російські цукерки насправді українські. Та ще й вельми відомої фірми. Як сказав би один наш тутешній діяч, «Січете?» Ти це до чого? А до того, що поки дійдемо шва, то дійсно, нехай уже Дорошенків онук краще посидить та охолоне біля Іртиша, ніж вештатиметься біля невідомих вод. Повернувся назад. Внука все ще не було. Розуміє, хлопець давно дорослий, давно самостійний. А так і не склепив повік, чекаючи. Внук присунув під ранок. Присунув навіть не під мухою, а таки добряче зачмелений. На порозі завів. А ми горькою п'єм, а ми пісні паєм, і ішо коячим займаємося. Поруч із ним хилитався Льоша і теж рокочуще підтягував. І ішо коячим займаємося. Пора, діду, вже якраз сіріє. Берімо снасті і чухраємо до річки. Риба чекає, мовить онук. А самого по кімнаті в затоки водить. Ти вже ні до якої рибалки не годен, бурчить дід. То краще приляж та поспи. І Льоші відіспатися треба. А на юшку рибки я вже роздобуду сам. Льоша бадьоро пропонує. Може того ми на яму, га? Там рибка завжди тримається. У мене якраз граната завалялася. То шарахнемо гранатою і вирве з-під мішка, га? Та ти, хлопче, що? Очумів геть? Чи вас там блекотою вгощали? Йди, йди додому та проспися. Хо, випинав груди Льоша, я діло кажу, а ти, дід, пузирі пускаєш. Ми що, не господарі у себе вдома? Ми ж у рідній Росії, а не десь там у тісній, заслиненій Європі. Душа проситься на простір. Ледь пощастило мовити його. Правда, додому Льоша все ж не пішов, примостився на канапі та й захропів. А невдовзі в постелі хропів і внук.